Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht djelave, ofrojmë materiale që e kanë karakterizuar javën që po lëm pas në botë dhe në rajon. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në kuadër të politikave të tij për migrimin ka thënë se do të krijojë zona të sigurta për refugjatët në Siri. Më shumë ollësi na sjell materialin e vazhdim që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zona të sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SBA.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Trump i bëri komentet në një intervistë me televizionin ABC. Ai tha se ka vendosur për planin pasi ka parë luftën e Bashkimit Evropian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht kanë dalë nga luftat civile në Siri. Mendoj se Evropa ka bërë gabim të madh duke lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vende të tjera, tha Trump. Ai e sheh krijimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet të tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Agjencia Reuters thot se ka parë draftin e urdhrit ekzekutiv për zonat e sigurta. Si pasaj, urdhri kërkon nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit të dalin me një plan brenda 90 ditësh për garantimin e zonave të sigurta në Siri dhe në rajonin përreth, ku shtetasit sirian të zhvendosur nga vendi i tyre mund të presin për riadhësim ose zhvendosje të mundshme në një vend të tretë. Reuters dhe AP thonë se dokumenti nuk jep detaje mbi atë që do të përbënte një zonë të sigurt, se ku mund të krijohet apo kush mund ta mbrojë atë. Jordania, Turqia dhe vendet e tjera fqinje tashmë strehojnë miliona refugjat sirian. Qeveria Turqisë për kohë të gjatë ka bërë presion për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri. Derisa politikan të ndryshëm amerikan kanë ngritur mundësinë e krijimit të zonave të sigurta në Siri, përfshir edhe kundërshtarën demokratët të Trumpit në zgjedhjet e nëntorit Hillary Clinton, ish presidenti Barack Obama i ka rezistuar propozimit nga shqetësimi se mund të tërheqë SBA-n edhe më shumë në luftën e përgjakshme të Sirisë dhe ta çojë në përleshje eventuale me trupat ruse që kryejnë sulme ajrore në Siri. Në rast të krijimit të zonave të sigurta, me gjas do të duhet edhe këmbësoria amerikane për të mbrojtur civilët në këto zona. Kjo do të rriste koston e ndërhyrjes si në aspektin e parave ashtu edhe të rrezikimit të jetëve. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë paralajmëruar se krijimi i zonave të ndalim fluturimit ose zonave të sigurta brenda Sirisë do të kërkonte më shumë burime sesa ato që tashmë janë në dispozicion për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas tyre do të ishte po ashtu e vështirë të garantohet se militantët nuk deportojnë në këto zona si pasojë e kaosit nga lufta civile. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka thënë se do të kërkonte nga shtetet e pasura të gjirit persik që të ndihmojnë dhe të paguajnë për strehat e tilla të sigurta.
Kryeministria britanike i ka bërë jehon kritikave të presidentit të ri amerikan ndaj disa vendeve anëtare të NATO-s për mungesë investimesh në sektorin e mbrojtjes. Megjithatë, gjatë një fjalimi të mbajtur para republikanëve në Filadelfia të SBA-s, ajo ka thënë se vendeve të Evropës lindore duhet ofruar mbrojtje. Në kuadër të fjalimit, May është lavdruar edhe për përkushtimin britanik për ruajtjen e paqes në Kosovë. Materiali në vim sjell detajet. Përkushtimi britanik për ruajtjen e paqes edhe në Kosovë është një nga arsyet pse kryeministria britanike Theresa May mendon që vendi i saj mund të krenohet në përballjen me sfidat e sigurisë.
It is why Britain is a leading member alongside the United States.
Kjo është arsye pse Britania është vend udhëheqës, krahas Shteteve të Bashkuara, i koalicionit që punon me sukses për mundjen e Daeshit apo Shtetit Islamik. Arsye pse ne jemi pajtuar që të dërgojmë 800 trupa në Estoni dhe Poloni si pjesë të pranisë së shtuar të NATO-s në Evropën Lindore, dhe arsye pse ne kemi shtuar për kushtimin tonë në operacionet paqëruajtëse në Kosovë, Sudanin Jugor dhe Somali, ka thënë May derisa u drejtohi me fjalim ligjvënësve republikan në Filadelfia të SBA-s.
Commitment to peacekeeping operations in Kosovo, South Sudan and Somalia.
Presidenti ri amerikan Donald Trump ka shqetësuar disa vende evropiane kur deklaroi se NATO është e vjetruar, ndërsa ka kritikuar ashpër vendet anëtare të saj që nuk e kanë plotësuar kushtin e investimit të 2% të bruto prodhimit vendor në sektorin e mbrojtjes. Kësaj deklarate duket se i bën të jehon edhe shefja e qeverisë britanike. Ditët kur Britania dhe Amerika kanë intervenuar në vendet sovrane, në përpjekje për t'i bërë ato sipas mënyrës tonë, kanë përfunduar. Por ne s'mund të përballojmë që të qëndrojmë pa reaguar kur kërcënimi është real dhe kur është në interesin tonë të intervenojmë, ka thënë May. May tha se kritikat për vendet e NATO-s qëndrojnë, por vlerësoi se liritë e siguruara nga SBA dhe Britania për Evropën Lindore duhet të mbrojtur. Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që ish presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës Lindore duke e pranuar pretendimin e presidentit rus Putin, se tani ajo pjesë është zona e tij ndikimit, ka thënë ndër të tjera shefja e qeverisë britanike. Gjetë fjalimit të saj që disa herë është ndërprerë nga duart rokitjet entuziaste të republikanëve amerikan, shefja e qeverisë britanike ka kaluar jo pa kohë duke këshilluar ata, sidomos në raport me Rusin. Kur është fjala për Rusin, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev, i është përmbajtur fjalës së urtë, beso por verifiko, ka thënë kryeministrja britanike.
With President Putin, my advice is to engage, but beware.
Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. Presidenti i ri amerikan Donald Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunim më të madh me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata Obamas ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimes. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe procese që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë ajo. Zyrtarë të lartë të mbrojtjes në administratën e presidentit amerikan Donald Trump thonë se kanë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Këto komente u bën në periudhën kur aliatët evropian kanë shprehur shqetësime për disa deklarata të presidentit Trump për NATO-n. Kronikën e zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis në ditën e parë të tij të plotë të punës i ka siguruar aleatët evropian se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis tha se sekretari Mattis dje ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon lidhur me shqetësimet aleate për deklaratat e shpeshta të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilat vlerëson se alianca ushtarake është e vjetruar. Zoti Mattis ka theksuar përkushtimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për NATO-n, tha zëdhënësi Jeff Davis. Në bisedën telefonike me zotin Stoltenberg, të dy liderët diskutuan për rëndësinë e vlerave tona të përbashkëta dhe sekretari ka nënvizuar se kur shikohet që aleatët të ndihmojnë në mbrojtjen e këtyre vlerave, Shtetet e Bashkuara gjithnjë fillojnë me Evropën, tha zoti Davis. Sipas tij, ata kanë shprehur përkushtim për konsultime në muajt e ardhshëm dhe presin të takohen personalisht gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në muajin shkurt. Gjatë bisedës së tij telefonike me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon, sekretari Mattis po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar çdo herë do të gëzojnë raporte unike të afërta, të reflektuara në lidhjet tona mbrojtëse, që janë bazë sigurisë së Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në përfund një kronik nga Macedonia, aty ku organizatat jo qeveritara ankohen se ndotja ajrit e ka rritur numrin e personave që vuajn nga mushkrit dhe smundje tjera respiratore. Qeverisë e Macedonisë është kërkuar të obligoj institucionet e vendit që ta zvoglojnë për 50% shfrytëzimin e automjeteve zyrtare me qëllim që të ndikohet në cilësinë e ajrit në Shkup. Detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë tërë muajt janar, në orët e hershme të mëngjesit në qytetin e Shkupit matjet kanë shënuar praninë e lartë të grimcave të dëmshme kancerogjene, PM10 në ajër, madje në disa ditë prania e tyre ka qenë për 10 herë më e lartë nga niveli i lejuar. Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor i kanë cilësuar si shumë të vonuara masa që planifikon të ndërmerë Ministria e Ambientit Jetësor në Maqedoni për uljen e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit në disa qytete të Maqedonisë. Dikasteri i ambientit jetësor ka kërkuar nga qeveria e Maqedonisë që t'i obligojë të gjitha institucionet shtetërore dhe ata publike, si dhe pushtetin vendor, që për 50% të zvoglojnë shfrytëzimin e automjeteve zyrtare, ashtu siç e ka aprovuar këtë mas dikasteri i ambientit jetësor. Ashtu si të gjitha vendimet, edhe kjo mas që tani planifikohet të ndërmiret bëhet pro forma. Sepse qarë djetë se kush është burimi kryesor që ndot ajrin, dhe zgjidhjet janë shumë të lehta. Nëse autoritetet shtetërore vërtet dëshirojnë të zgjidhin këtë problem, në atë rast ata duhet të fokusohen në kompanitë më dha të industrisë dhe ndotjen e ajrit nga djegja e lëndëve për ngrohje, si dhe largimin automjeteve të vjetra të cilat janë në qarkullim, thekson Dushko Gruevski nga organizata jo qeveritare për ne bëhet fjalë. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Ministri i Ambientit Jetësor në Maqedoni, Bashkim Ademi. Ai thotë se në vazhdimësi, dikasteri që përfaqëson realizon takime konsultative jo formale me organizatat jo qeveritare për të përmirësuar cilësinë e ajrit.
Qeveria në kontinuitet ka ndërmarrë masa për sa i takon ndotjes së ajrit ambiental. Këto janë masat më të reja të cilët i propozojmë këto ditë dhe besojmë se do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Ka theksuar në një prononcim për Radion Evropa e Lirë Ministri Ademi, duke shtuar se në qytetet më të ndotura për të ulur niveli i lartë i ndotjes së ajrit, do të aplikohet dhe qarkullimi i kufizuar i automjeteve.
Bëhet fjalë për timin e ministrisë që qeveria të inicion ndryshim për plotësim të ligjit për sigurinë në trafik, me çka do të mundësohet aplikimi i masës tani më të përfolur mjaft në vozitje e kufizuar çift tek në qytetet e ndotura.
Thot Bashkim Ademi, ministër i ambientit jetësor. Por Arjani Gjafiri nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ajrit, vlerëson se vetëdia e drejtuesve politik akoma nuk është në nivel për të kuptuar se sa dëmtohet shëndeti i qytetarëve nga vendimet e ndërmarra me vonesë ose në bazë të ruajtjes së interesit të strukturave të caktuara në pushtet.
Mendoj që për fat keq niveli i ndotjes është shumë më i lartë se sa që mund të ndikonin masat e tilla kozmetike për ta zvogëluar. Fillim masa e quajtur çift tek është masë e gabuar sepse teknikisht domethënë mund të ketë dikush me veturë me standarde lartë ekologjike që e ka numrin çift dhe dënohet të mos lëviz në ditën tek, sepse ndërkohë që dikush që veturën e ka me numra tek dhe ndot më të madhe ka të drejtë të qarkulloj. Domethënë nuk ka ndonjë logjikë kjo. Nuk dihet asnjëherë se sa do ndikoj ajo. Ajo që duhet bëhet është që nëpër qendrat e kontrollit teknik të automjeteve të vendohet një kontroll pak më i lartë se çfarë veturash ju jepet leje qarkullimi në rrugë.
Thot Arjani Gjafiri nga shoqata ekologjike Eko Guerilla. Organizatat ambientaliste si dhe ekspertët e shëndetësisë në Maqedoni kanë alarmuar se ndotja e ajrit ka rritur dukshëm numrin e personave që vuajnë nga mushkëri dhe sëmundje tjera respiratore. Veçanërisht tek fëmijët, përderisa analizat kanë treguar se në qytetin e Shkupit automjetet marrin pjesë me 20% në ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.